Dargie svinību dalībnieki, katedrālē šodien ir lieli svētki. Visas baznīcas kārtas ir klātesošas šajā pasākumā. Apustuļu pēcteču bīskapi, prezbiteri priesteri, diakoni, dievam veltītās personas un kristīgie lai. Šī ir liela diena mūsu vietējās baznīcas vēsturē. 50 gadi ir pagājuši kopš Vatikāna otrā koncila noslēguma, un beidzot mēs varam atvērt latviešu valodā šos dokumentus. Šo dokumentu nonākšana līdz mums ir bijis garš process, tāpat kā arī Vatikāna otrā koncila visu pozitīvo ierosmu īstenošana kristīgās, garīgās, liturģiskās dzīves atjaunotnē. Un pašā sākumā gribētos atzīt viņa eminences kardināla Jāņa Pujāta ieguldījumu liturģiskās reformas īstenošanā pagājušā gadsimta 70. un 80. gados ar liturģisko rituālu lekcionāru un svētās mises tekstu iztulkošanu latviešu valodā. Pateicība Jāņemēkai. Jā, padomju laikā arī tika izdota Vatikāna otrā koncila pastoralā konstitūcija Gaudium et Spes. Neticami vai ne, bet tas bija tikai 200 eksemplāros un ļoti ierobežotā skaitā doties publiski un arī skaitījās izdota mūsu valstī. Bet reāli dokumentu izdošanas un arī sākumā tulkošanas, rediģēšanas process varēja aizsākties tikai pagājušā gadsimta 90. gados, un šeit īpaši ieguldījums bija toreizējam Rīgas garīgā semināra rektoram Andrim Marijam Jerumanim, kura vadībā arī aizsākās darbs pie šiem dokumentiem, pie šo dokumentu apgūšanas, pie Vatikāna koncila, ierosmu arī iedzīvināšanas teoloģiskajā un arī pastorālā jomā. Tāpēc tagad arī mūsu uzrunās profesors, priesteris Andris Marija Jerumanis, kurš ir arī pašlaik pontifikālās teoloģijas akadēmijas asociētais loceklis un arī ir profesors Lugano seminārā Šveicē. Sveiksim profesoru Andri Marija Jerumani, lai viņš mūs uzrunā šajos svētkos.
Dargā Dieva tautā, eminenci kardināli Jāni Pujāt, jūsu ekscelence apustuliskais nunci, ekscelences dargie viesi. Tas, ka latviešu valodā klajā nāk Vatikāna otrā koncila dokumenti, ir nozīmīgs notikums gan katoliskai baznīcai Latvijā, gan visiem latviešiem kristiešiem, Latvijas kristiešiem. Kāpēc gan šie dokumenti mums ir nozīmīgi? Īsi sakot, kopš Vatikāna otrā koncila noslēguma aizritējis 51 gads, taču šī koncila teksti un gars mums, mūsdienu kristiešiem, ir kā gaisma. Laikposmā pēc koncila noslēguma sabiedrībā notikušās dziļas pārmaiņas. Beidzis pastāvēt okupācijas režīms. Latvija atguvusi neatkarību un pagājis ar to saistītais garīgais pacēlums. Mūsu priekšā jauni uzdevumi un problēmas. Latvijā veidojās jauns sabiedrības modelis, kas skar arī kristiešu dzīvi. Šīs grāmatas atvēršana mums sniedz iespēju atcerēties Vatikāna otrā koncili, kas bija būtisks notikums baznīcas dzīvē. Bet atcerēties, tas savā ziņā nozīmē padarīt to klātesošu. Mēs esam aicināti būt vienoti ar koncila žēlastību un neļaut tā laika ritējumā pagaist. Baznīca no vecās derības ir mantojusi šo atmiņas teoloģiju un to īsteno ik reiz, kad svin Euharistiju. Atcerēties, tas vispirms nozīmē pateikties par saņemtām Dieva žēlastībām. Šajā gadījumā par lielo koncila žēlastību baznīcas dzīvē Latvijā. Atcerēties nozīmē arī attīrīt savu sirdi, lūdzot piedošanu par kļūdām, par neizdarīto. Atcerēties nozīmē mācīties no koncila tēvu pieredzes, lai to ņemtu vērā savā ikdienas dzīvē un ar cerību raudzīties nākotnē. Vatikānā otrais koncils baznīcai Latvijā bija gaisma jau padomju laikā, kā to atkārdināja priesteris Paulus. Tas palīdzēja sākt dialogu ar ateistisko varu, meklējot kopīgu valodu atsevišķos visai sabiedrībai nozīmīgos jautājumos, piemēram, jautājumā par mieru pasaulē, tajā, kas skāra tikumiskās dzīves jomu, un atsaucoties uz cilvēka cieņas principu, jautājumā par reliģijas praktizēšanas brīvību. Kardināls Vaivots, būdams dialogā ar valsts vara iestādēm, tur, kur tas bija iespējams, mēģināja celt saprašanas tiltus par spīti grūtībām un komunistiskās partijas spiedienam, kura mērķis bija ierobežot baznīcas uzplaukumu un ietekmi ticīgā vidū. Šo dialogu turpināja kardināls Jānis Pujāns. Visiem bija zināms, ka marksistiski ļeņiniskā ideoloģija veicināja ateistisko pasaules uzskatu un cīnījās pret ticību. Koncils tomēr bija nepārprotami nosodījis ateistisko ideoloģiju, kas cilvēku zvajāja un liedza brīvību praktizēt reliģiju. Taču, ticot, ka Dieva vārds var uzrunāt tik vienu. Koncils kristiešus bija iedrošinājis sākt dialogu ar jebkuru, respektējot otrā cilvēka sirdsapziņas brīvību un mudinot neticīgo cilvēku ieklausīties savā sirdsapziņā. Pāvests Jānis 23. Ievērojot šo principu, sāka kontaktēties ar Nikitu Kruščevu īpaši Kubas krīzes brīdī 1960. Gadā un Vatikānā pieņēma viņa ģimenes locekļus, daudzot izraisot neizpratni. Šis dialogs pamazām nes augļus, uzlaboja attiecības starp baznīcu un komunistisko partiju un tas uzlaboja kristiešu situāciju savas ticības praktizēšanā arī Latvijā. Un tas lēni novedīs arī pie Jāņa Pāvila otrā lielā ieguldījumu, lai ir Berlīnes mūris sabrukt un lai mēs atkal atgūtu brīvību. Tā bija Dieva svētā gara uzvara. Vatikāna otrais koncils, mācot mums par dialogu nepieciešamību starp kristiešu konfesijām, arī palīdzēja padomju laikā, lai tās konfesijas, kurām bija grūtības satikties pirms kara, tieši šajā padomju posmu laikā viens otru labāk saprastu, tāpēc, kad ienaidnieks bija kopīgs. Pārbaudījumi konfesijas tur tuvināja. Tieši katoliskā baznīca, baznīcu koncila dokumentos sacītais mudināja sniegt draudzīgu roku citu konfesiju pārstāvjiem. Meklējot vispirms to, kas vieno, lūdzot piedošanu par pārdarījumiem un piekopjot garīgo ekumenismu. Kad 20. Gadsimts turpinājās, 80. Gadu beigās Latvijā sākās atmoda. Tā skāra arī ticīgo dzīvi. Koncila mācība kļuva par pamatu jaunām baznīcas uzplaukumam. Baznīcas bija ticīgo pilnas. Arvien vairāk jaunu cilvēku iestājās garīgajā seminārā. Izvēlēdamies sekot Kristum. Radās pirmās garīgās laju kustības, kas koncila mācībā rada pamatojumu aktīvāk iesaistīties evaņģelizācijā. Garīgais pacēlums bija liels. Un liela bija vēlēšanās iesaistīties baznīcas dzīvē. Sākās pirmie svētceļojumi uz Aglonu. Draudzēs uzplauka katehizācija. Tika izveidots katehetikas institūts, Rārzī, Priekštecis. Ļoti daudzi vēlējās iepazīt ticības patiesības, lai tās nodotu tālāk sabiedrībā. Ticīgajiem bija iespēja svēto misi svinēt latviešu un latgaliešu valodā, jo liturģiskie teksti, pateicoties kardinālam Pujātam, bija pārtulkoti. Tādējādi, īstenojot vienu no liturģijas reformas pamatprincipiem, kas noteica aktīvu līdzdalību svētajā misē. Taču šī garīga atmoda pagāja. Mūsdienas vērojama jaunā parādība praktiskais ateisms, kas saistīts ar patēriņu kultūras ienākšanu Latvijā, ir daļēji izmainījis šo atmosfēru. Sabiedrība Latvijā pārņēmis materiālisms, kura pamatā ir cilvēku vēlme pēc iespējas ātrāk dzīvot atbilstoši Eiropas labklājības standardiem, iegūt īpašumus, doties ceļojumos uz ārzemēm, jo beidzot šāda iespēja pavērusies 90. Gadu sākumā. Tādējādi uzmanības centrā ir materiālās intereses un garīgā dzīvē savu vietu, zināmā mērā, zaudē pamazām. Sabiedrībā pieaug kritisks noskaņojums pret kristietību, pret baznīcu, arvien mazāk cilvēku apmeklē baznīcu. Samazinās semināristu skaits. Paši ticīgie sāk dzīvot tā, it kā baznīcas nebūtu. Tieši šajā jaunajā situācijā Vatikāna otra koncila dokumenti kļūst par enkuru un bāku, lai orientētos, sastopoties ar jaunajām grūtībām, it īpaši saistībā ar globalizāciju. Nemaz jau nerunājot par okupācijas laika atstātajām pēdām sabiedrībā. Jāuzsver, ka tieši šajā jaunajā situācijā Vatikāna otrā koncila teksti mūsu baznīcai ir liela svētība. Jo kā izturēties daudzveidīgā sabiedrībā, kura uzplaukst ētiskais relativisms, reliģiskais relativisms, kurā cilvēki sāk veidot savu reliģiju sinkretiskā veidā, apvienojot elementus no austrumu reliģijām ar kristīgiem elementiem. Paši kristieši sāk relativizēt savas konfesijas tradīcijas, lai piekoptu jaunas mācības, kuras nereti spēcīgāku pamatojumu rod privātās atklāsmēs, nevis evaņģēlijā un tradīcijā. Kā uztvērt citu reliģiju ienākšanu Latvijā, ko īpaši veicina arī jaunā migrācija? Kā solidaritāti saistīt ar identitātes jautājumu? Kā saglabāt cilvēcību un kristīgo mīlestību šajā jaunajā situācijā? Vai mums jānorobežojas no sabiedrības, ko uzskatām par pagānisku? Vai mums agresīvi jāpolemizē ar citādi domājošiem cilvēkiem? Vai vispār pastāv universāla patiesība, ar kuru dalīties? Kā dzīvot šajā jaunā situācijā un saskaņā ar kādiem ētiskas principiem dzīvot. Uz visiem šiem jautājumiem koncila dokumenti, to burts un gars, var mums palīdzēt rast atbildes. Tie var mums palīdzēt gan situācijās pašā baznīcā, gan dialogā ar sabiedrību. Vatikāna otrā koncila dokumentus var uztvērt no dažādiem skatpunktiem. Ir viens vārds, kas tomēr raksturo otro Vatikāna koncila teoloģiju un galvenās idejas. To saka kardināls Ševčiks. Viens vārds pasaka visu būtību, un tas vārds ir et, un. Nav no vienas puses cilvēks un no otras puses Dievs. Nav no vienas puses pasaules autonomija un otras puses dievišķā pasaule. Nav no vienas puses daba un no otras puses žēlastība. Nav no vienas puses svētais un otras puses nesvētais. Nav no vienas puses nabadzīgais cilvēks un otras bagātājs. Nav no vienas puses valdonīgie cilvēki un no otras puses tie, kas ir pakļauti. Ja, dārgie brāļi un māsas, Kristu vārds et un var mums palīdzēt saprast lietas būtību, arī pašā baznīcā. Nav no vienas puses hierarhija un no otras puses pakļauti. Nav no vienas puses dievišķā liturģija un pasaules liturģija. Vārds un rada jaunu situāciju pašā baznīcā. Un tieši tāpēc visas izmaiņas, visas reformas varam lasīt ar šo vārdu un. Ja mēs to nesaprotam, tad mēs paiesim garām otrā Vatikāna koncila žēlastībai un polimēzēsim, nesapratīsim to būtisku. Vēlos iziet no tā, ko Jānis Pāvils II, svētais Jānis Pāvils II savā laikā teica, atgriežoties no koncila, kurā viņš bija piedalījies, ka aktīvs loceklis savā diocēzē. Viņš parādīja vienu būtisku lietu. Viņš teica, otrais Vatikāna koncils ir palīdzējis mums saprast, kas ir ticība. Jo dievišķā atklāsme, dokuments par dievišķo atklāsmi ir būtiskais dokuments. Jo tajā tiek izskaidrots, kas ir ticība. Ticība ir Dieva žēlastība, bet tā Dieva žēlastība pieprasa brīvu un prātīgu cilvēku atbildi. Un lūk šeit et parādās no jauna, lai saprastu, kas ir ticība. Un pavests, jeb arķibiskaps, Karols Vojtīva saka, tas izmaina absolūti visu, arī pašā baznīcā un attiecībā pret pasauli. Jo mēs nevaram uzspiest ticību, jo ticība ir et. Mēs nevaram uzspiest ticību un tieši no tā iziet dekrēts par reliģijas brīvību. Tas izmaina mūs visus. Un mēs varam definēt, ar otro Vatikāna koncili, saka svētais Jānis Pāvils II, kas ir ticīgais? Ticīgais ir tas, kas pieņem patiesību, ko dievišķa atklāsme caur baznīcu viņam nodod. Bet ne tikai tas, ar to mēs nevaram samierināties. Ticīgais ir arī tas, kas pieņem jaunu attieksmi, ko Jānis Pāvils II saka, nosauc par dialogu. Jo Dievs ir dialogs. Un tieši tāpēc Dievs, kas ir iemiesojies, ir radījis šo et starp dievišķo un cilvēcisko. Un tas izmainīs, saka pāvests Jānis Pāvils II, visu mūsu attieksmi. Pret pasauli, pret mums pašiem, pret citiem. Citādi ticējošiem konfesijas locekļiem pret neticīgo pasauli. Un tieši tāpēc ir dažas attieksmes, kas baznīcā mainās, un ko Jānis Pāvils II nosauc par bagātina nojošu. Jūs ziniet, kad ir bijuši dažādi veidi, lai lasītu otro Vatikānu koncilu, bet vārds, ko Jānis Pāvils II visvairāk lietoja, ir bagātināt. Viņš saka, otrais Vatikānu koncils ir mūs visus bagātinājis. Viņš ir bagātinājis subjektu baznīcā. Viņš ir bagātinājis mūsu iekšējo attieksmi kā kristietim. Kristietis vispirms ir aicināts saprast sevi labāk. Nav no vienas puses cilvēks un otras puses Dievs. Ir cilvēks Dievā. Un tieši tāpēc katrs ticīgais cilvēks apzinotos labāk savu apzi, tas, kas viņš ir, sāk ar drosmi skatīties uz citiem cilvēkiem, pilnīgi citādāk. Dargie brāļi un māsas Kristu, Jānis Pāvils II mums atklāja būtisku perspektīvu, skata punktu, lai lasītu otro Vatikānu koncila tekstus. Šie teksti mūs bagātinās. Šie teksti mūs palīdzēs saprast, ka pareizā attieksme šodien sabiedrībā ir meklēt cilvēku, saka Jānis Pāvils II. Un tieši tāpēc cilvēks kļūst par baznīcas ceļu, saka Karolis Vojtīva. Un tieši tāpēc pāvests Francisks šodien var teikt, nabadzīgais cilvēks kļūst par baznīcas ceļu. Lai mēs labāk saprastu, kas mēs esam, mums ir viens dziļš uzdevums uzdots, saka Jānis Pāvils II. Mums ir jāformē, mums ir jāveido mūsu kristīgo sirdsapziņu. Un šī kristīgā sirdsapziņa, kas tiek veidota baznīcā, atradīs šajos dokumentos pamatus, lai saprastu, kā tā virzienā mums ir jāiet un kā mēs varam izkopt šo mācību. Vispirms, un arī tā es varu nobeigt šīs pārdomas, vispirms mums ir jāizkop iekšējo attieksmi pret Dievu. Mēs esam Dieva bērni. Jautājums par mūsu identitāti. Atrod atbildi, saka Gaudium et Spes, Dievā. Cilvēka noslēpums ir tikai saprotams jaunā cilvēkā, jaunā Ādamā, Kristu. Tad, izejot no tā, mēs arī sapratīsim, kāda ir mūsu saistība ar baznīcu. Kas ir baznīca? Baznīca nav ierarhija tikai. Baznīca nav tikai bīskapi, priesteri, konsakrētie cilvēki. Baznīca, esam visi. Baznīca ir komunija. Baznīca ir et. Mēs esam vienota Dieva tauta. Un šajā Dieva tautā katrs ir vajadzīgs. Katrs. Mēs viens otram kalpojam, bet mēs visi skatāmies Kristus virzienā. Piedaroties Svētajā misē, dievišķā liturģijā, mēs apzināmies, ka mūsu dzīvei ir jākļūst par liturģiju. Mēs apzināmies, ka mūsu dzīve ir jāupurē katru dienu. Mēs apzināmies, ka liturģijā mēs atrodam spēku, lai pārveidot šo pasauli. Jo nav no vienas puses baznīca ar savu liturģiju un otras puses laicīgā pasaule, kas ir pilnīgi atdalīta. Nē, mēs esam aicināti kļūt par zemes sāli. Un tieši no tās apziņas iziet apostoliskā attieksme. Mēs nevaram stāvēt malā jaunai evanģelizācijai. Mēs visi esam aicināti evanģelizēt. Mums nav jāgaida, lai priesteri evanģelizēt. Mums jāgaida, mums ir jāizejot no otrā Vatikāna koncila tekstiem, mums ir jāsaprot, ka mēs visi evaņģelizējam, ka mēs visi esam priesteri, karaļi, pravieši, saka otrais Vatikāna koncila teksts. Mēs visi kopā, katrs savā vietā, paturot savu specificitāti, ar et izpratni varēsim celt šo jauno baznīcu un izmainīt arī šo pasauli. Jo pirmā vieta, saka otrais Vatikāna koncils, kur mēs varam būt klāt, tā ir kultūra, tā ir ģimene, tā ir sabiedrība un ekonomija. Dargie brāļi un māsas Kristu, šī apziņa par et var izmainīt visu mūsu dzīvi. Nav no vienas puses žālistība un otras puses pilnīgi pazudušais cilvēks. Baznīca saprot sevi kā svētu un kā grēcīgu. Tieši tāpēc pāvests Francisks var teikt baznīca kā slimnīca, kur ir svēti, kur ir mazāk svēti, kur ir ļoti slimi cilvēki. Un tieši tāpēc baznīca kļūst pazemīga. Viņa nav valdonīga. Viņa saprot ar otro Vatikāna koncila, ka viņa kalpo pasaulē. Un baznīca kā māte ar savu žēlsirdību tuvinās katram cilvēkam. Un šis gads, kas bija liela žēlastība, ko pāvests Francisks mums uzdāvināja, palīdzēja mums izprast labāk šo žēlsirdības ceļu, caur kuru mēs katrs īstenojam kristietības būtību un specificitāti šajā pasaulē, kur valda tik daudz atšķirības. Bet cilvēks ir baznīcas ceļš, nabadzīgais cilvēks. Cilvēks, kas cieš, ir baznīcas ceļš. Amen.
Paldies profesoram, priesteriem Andrim Marija Jerumanim par šo pārskatu, par šo aktualitāti attiecībā uz koncilu, kura dokumentu izdošanā viens no lielākajiem izaicinājumiem bija atrast atbilstošus līdzstrādniekus un kvalitatīvus darbiniekus gan no teoloģiskā viedokļa, gan no valodnieciskā viedokļa, savstarpējā sadarbībā. Un tieši varbūt šī iemesla dēļ arī šīs tulkošanas un izdošanas process neritēja varbūt tik ātri, kā to gribētos. Šī gadsimta sākumā tika nodibināta Katoļu teoloģisko izdevumu komisija, kura priestera Paskāla Jerumaņa vadībā izdeva dogmatisko konstitūciju par dievišķu atklāsmi, Dei Verbumu, pirms 10 gadiem. Un darbs turpinājās pie pārējiem dokumentiem, īpaši ar izdevniecības Vox Ecclesiae, baznīcas balss dibināšanu 2009. Gadā. Un tad ar pilnu sparu šis projekts aizsākās 2012. Gadā izdevniecības Vox Ecclesiae vadītājas Žanetas Narkevičas vadībā. Un īstenībā šis izdevums, šī grāmata, tāda kāda tā ir, kādu mēs to redzam, ir pateicoties viņas ieguldījumam, viņas vadībai un tam, kā viņa mēģināja visus teologus un valodniekus vienā komandā apvienot pie ilgstoša procesa, darba procesa. Tāpēc tagad vārds Žanetai Narkevičai, kas ir šī projekta vadītāja, izdevniecības Vox Ecclesiae vadītāja un arī Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta direktore.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dārgie draugi, Kristu, tik tiešām koncils liek atcerēties. Atcerēties par gudrības dārgumiem, kurus no pagātnes senuma līdz šim laikam dāvā tradīcija, lai izgaismotu tālāko ceļu. Šeit un šodien Latvijā koncila tēvu vārdi un domas, ja tajās uzmanīgi ieklausīsimies, palīdzēs veidot un izkopt aizvien pilnīgāku katolisko kultūru visplašākajā nozīmē. Tagad jau atskatoties uz mūsu kopīgo darbu ar koncila tekstiem, skaidri iezīmējas šī darba katoliskais raksturs. Šāda līmeņa tekstu tulkošana un rediģēšana nav individuāls vai subjektīvs veikums. Šis darbs prasa iedziļināšanos un respektu pret baznīcā Latvijā iepriekš paveikto. Skaidrs, ka doma par koncila dokumentu tulkošanu ir bijusi dzīva 50 gadu garumā un ir pastāvējuši atsevišķu dokumentu tulkojumu varianti pārsvarā manuskriptu veidā. Tomēr īpaši vēlos izcelt dogmatiskās konstitūcijas par dievišķo atklāsmu Dei Verbumu, latviešu zinātniskā izdevuma, kā arī katoliskās baznīcas katehisma, nepārvērtējamo nozīmi, teoloģiskās terminoloģijas latviešu valodā izstrādē. Darbs ar baznīcas dokumentiem paredz kopību, komuniju, kurā apvienojas dažādu speciālistu centieni, talanti un pieredzi, lai veidotu saskanīgu kopdarbu. Esmu pārliecināta, ka dokumentu latviešu izdevums īstenojās pateicoties darba grupas cilvēku patiesības mīlestībai un priekam, kas dvēselē tiek dāsni dāvāts kopības pieredzē. Tagad dažos vārdos par pašu grāmatu, par tās izskatu. Daudzās valstīs Vatikāna otrā koncila dokumentu tulkojumi tiek ik pa laikam pilnveidoti, atkārtoti un izdoti dažādos formātos. Sākot ar parocīgām nelielu izmēru grāmatām līdz pat grezniem reprezentatīviem izdevumiem. Mēs Latvijā nevaram atļauties katrus 10 gadus izdot jaunus tulkojumus. Tāpēc izdevniecība Vox Ecclesiae izšķīrās par klasisku un zinātnisku koncila dokumentu izdevumu divās valodās ar latīņu oriģinālu tekstu un tulkojumu latviešu valodā. Līdz ar to šie dokumenti būs pieejami gan tiem, kas grib vienkārši iepazīties ar katoliskās baznīcas mācību, gan arī tiem, kas studē teoloģiju un vēlas izsekot oriģinālajai terminoloģijai. Tāpat kopā ar mākslinieci Līgu Krēžu esam daudz domājuši par šīs grāmatas izskatu, kāda tā varētu izskatīties. Un grāmatas noformējumam tika izvēlēta olīva zaļā krāsa, kas baznīcā saistās ar svētā gara klātbūtni. Tāpat arī Bernīnī svētā gara dūjas vitrāžas tēls atgādina mums visiem par svētā Pētera baziliku, kurā norisinājās Vatikāna otrais koncils. Dalītais krāsu tonis uz grāmatas vāka simboliski norāda uz pagātnes un nākotnes laika dimensiju, kā arī bilingvālo latīņu latviešu tekstu izkārtojumu. Īstenībā šodien mēs atklājam nevis vienu grāmatu, bet divas, jo ir vēl neliela pavisam grāmatiņa, bet viņa ļoti nozīmīga. Tā ir, šeit jūs viņu arī redzat uz šī Maubert izliktu. Tā ir nozīmīga ar to, ka šajā grāmatā mums ir iespējams lasīt mūsu arhibīskapa Zbigņeva Faktiski mēs varam teikt vēstījumu pārdomus par Vatikānu otro koncilu un tā nozīme priekš mums šeit šodien Latvijā. Tāpat šajā nelielajā grāmatiņā ir tāds interesants materiāls par Latvijas bīskapiem, kuri bija klāt koncilā. Un liels paldies baznīcas arhīva par pieeju baznīcas arhīva dokumentiem, fotogrāfijām. Šajā nelielajā grāmatiņā atradīsiet ļoti skaistas vēsturiskas bildes ar mūsu bīskapu, par mūsu bīskapu klātbūtni koncilā. Es novēlu, lai šī grāmata atrastu ceļu uz lasītāju prātiem un sirdīm, un lai mēs ļautos vārda spēkam veidot un vadīt mūsu dzīvi. Liels paldies!
Tagad vārds Latvijas viesniecei pie svētā krēsla Veronikai Ertes kundzei.
Jūsu eminence kardināli Jāni Pujat, ekscelences, godātie garīdznieki, ļoti cienījamā Žaneta Narkevičas kundze, ticīgā tauta. Man ir patiesas prieks piedalīties šajā skaistajā īpašajā notikumā. Vēlos apsveikt visus, kas ir strādājuši pie šī izdevuma tapšanas. Ir paveikts ļoti nozīmīgs darbs. Vatikāna otrā koncila dokumentu izdošana latviešu valodā ir ļoti svarīga ne tikai baznīcas dzīvē, bet arī Latvijas sabiedrībai kopumā. Mūsdienu tik ļoti mainīgajā pasaulē ļoti būtisks ir jautājums par identitāti. Runa ir par garīguma, pilnveidošanu, izkopšanu visplašākajā nozīmē. Vatikāna otrā koncila dokumentu izdošana ir nozīmīga arī latviešu valodas attīstībā. Un tā noteikti pavērs arī plašākas iespējas zinātniskiem pētījumiem. Pēc Terra Mariana jeb Māras zemes 800 gadu svinībām pagājušajā gadā mēs piedzīvojām arī ļoti bagātu šo 2016. Gadu ar svētā krēsla valsts sekretāra kardināla Pietro Parolīnu oficiālo vizīti Latvijā. Īpašā veidā tika atzīmēti 25 gadi kopš Latvijas un svētā krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas, kā arī apritēja 95 gadi, kopš svētais krēslas atzina Latvijas valsti de jure. Kardināls Pietro Parolins savā uzrunā šeit, Rīgas svētā Jēkaba katedrālē, uzsvēra ekumenisma nozīmi. Tāpēc saistībā ar Vatikāna otrā koncila dokumentu izdevumu latviešu valodā no daudzajiem aspektiem īpaši var izcelt arī tā nozīmi, ekumeniskās sadarbības veicināšanā. Tādējādi Vatikāna otrā koncila izdāmas latviešu valodā varētu būt labs instruments, lai īstenotu kardināla Pietro Parolina vēlējumu ar vien pilnveidot ekonomisko sadarbību Latvijā. Citēju, vienmēr ir iespējams darīt vairāk, lai veidotu nopietnu teoloģisko dialogu par dažādiem visus interesējošiem jautājumiem. Vatikāna otrā koncila dokumentu latviešu tulkojuma atvēršana notiek adventa laikā. Latīņu valodā adventus nozīmē atnākšana, tas saistās ar gaidīšanu un cerību. Tādējādi simboliskā veidā varam mums ikvienam un visiem vēlēt, lai šis izdāms tiktu bieži izmantots, un mēs sagaidītu bagātīgus augļus dažādās jomās, kas stiprinātu Latvijas identitāti un vienotību. Liels paldies!
Tagad vārds viņa ekscelencei arhibiskopam metropolītam Zbignevam Stankevičam, sveiciena vārdiem un pateicības vārdiem visiem tiem, kuri to ir pelnījuši šajos svētkos.
Pirms pateikties komandas dalībniekiem, gribējās tomēr vēl pāris vārdus par koncilu pateikt. Un tā secīgi sākot ar pāvestu Jāni 23. Jo vai jūs ziniet, ka viņš sagādāja ļoti lielu pārsteigumu visai baznīcai, bet īpaši tiem kardināliem, kas viņu izvēlēja par pāvestu. Jo pēc manā rīcībā esošajām ziņām, viņš bija domāts kā tāds pārējas laika pāvests, tā lai tur neko tā ne pa labi, ne pa kreisi, neko īsti, nu lai viss ir tā kā bija, un tad pa to laiku sagatavos vienu tādu īstu pāvestu, kurš tur jau ķersies pie kaut kā. Un viņš dažus mēnešus pēc kļūšanas par pāvestu pēkšņi, tas bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, izsludina, ka būs koncils. Neviens to negaidīja. Nu, viņš bija stingrs savā apņēmībā, un tātad tas koncils arī iesākās. Jo tai brīdī, nu, it kā nekas tur tāds nenotika, kas liktu domāt, ka tas koncils ir obligāti vajadzīgs, jo kā jau te izskanēja, ka parasti koncili sanāca tad, kad vajadzēja vai nu nosodīt kādu ķecerību, vai nu risināt kaut kādus sarežģītus teoloģiskus jautājumus. Un te nebija neviens, ne otrs tā kā ļoti aktuāls. Un tikai pēc tam atklājās, ka patiešām nu, kļuva pilnīgi skaidrs, ka tā bija svētā gara dvesma, uz kuru viņš bija atvēries. Un tagad tā secīgi man gribās šo to pateikt, ko par koncilu ir teikuši Karols Vojtila, kad viņš vēl nebija pāvests, kad viņš atgriezās no koncila, viņš uzrakstīja grāmatu par koncilu, kas saucās pie atjaunotnes pamatiem. Un šo grāmatu es lasīju kā teoloģijas pirmā kursa, jeb semināra pirmā kursa students, un tā bija ļoti cieta barība, un to es gribu salīdzināt gan šīs grāmatas lasīšanu, gan patiesībā arī koncila materiālu lasīšanu, kurus es no A līdz Z izlasīju 80. Gadu sākumā, vēl kā inženieris. Un paralēli gribu novilkt arī ar Hansa Ursa von Baltazara grāmatu Pasaules patiesība, ļa veri tādēļ mondo, ko es lasīju būdams pirmajā vai otrajā kursā licenciāta studijās Romā. Tā sajūta ir tāda, tie, kas no jums ir bijuši kalnos, kas ir apmēram nu, mūsu platuma grādos, Karpatos, Tatros vai līdzīgos kalnos, jūs esat noteikti piedzīvojuši, ka pirmās pāris stundas tu ej cauri mežam un tu neko neredzi. Un sviedri tev jau tek, bet nekā nav, rezultāta nekāda nav. Un tikai pēc tam, kad tu jau izeņ no mežu masīva un sāc kāpt kalnā un uzkāpt virsotnē un tev pēkšņi, hop, tu redzi, vau, pasaulē pie tavām kājām. Tad gribu pateikt, ka līdzīgi bija ar to ar tām grāmatām un pie tā koncilāt pie atjaunotnes pamatiem, ka tik grūti salasāma, bet ka tu tā kā iegremdējies tajā un uzkāpt tajā virsotnē, kas tur ir, tev Elpa sāk aizrauties par to, nu, ka tu sāc saprast, tu ieraugi to patiesību, viņa tevi vienkārši sajūsmina kaut kur, jā? Un Karols Vojtila tajā grāmatā viņš raksta tā. Koncila mērķis, galvenais mērķis bija, un tas šeit mazliet izskanēja arī profesora Andra Marijas Jerumaņa uzrunā, atjaunot ticību, tas bija ticības atjaunotne. Tikai uzmanību. Tātad tā nav ticība tāda, ka es tur ieju savā istabiņā, aizslēdzos un ticu un viss kārtībā. Vai ne? Atjaunot ticību tas nozīmēja atbildēt uz jautājumu, ko nozīmē ticība šodien? Kādu iespaidu tas atstāja uz manu dzīvi? Kā man jādzīvo ticībā? Tas nozīmē, nu, tie pamatuzstādījumi manā dzīvē, kā kristieša dzīvē, tie ir tie setiņi, vai ne? Un tagad tā, pāvests saka, lai atbildētu uz šo jautājumu, nu, toreiz vēl kardināls, viņš saka, tas pamat jautājums bija, lai tā ticības atjaunot nevarētu notikt, baznīca uzdeva šai koncilā sev jautājumu. Viņa tā kā runāja pati ar sevi, kā mēs teikt, patīkami parunāties ar gudru cilvēku. Uzdeva jautājumu, baznīca, kas tu esi? Kas tu esi? Kāda ir tava identitāte? Un tātad tās atbildes izrādījās, ka nevar dot vienu atbildi un vienu definīciju. Ja, teiksim, pirms koncila bija ļoti spēcīgs uzsvars uz to, ka baznīca ir hierarhiska struktūra, pāvests, bīskapi, priesteri un tad tur kaut kur lejā ticīgā tauta. Un patiesībā, ja to tā no citas puses paskatās, tas nozīmē, ir tie, kas māca un ir tie mācāmie, tie, kas klausās avis vai nē un gani. Un viss, un tādā, tāds tas modelis funkcionēja, bet tātad nenoliedzot šo modeli, koncilā baznīcas apzīmēšanai tiek lietoti dažādi pirmām kārtām bibliski tēli, un izrādās, ka pirmām kārtām patiesība atslēgas vārds ir noslēpums, ka tā ir noslēpums. Un uz noslēpumu mēs nevaram, tā kā, mēs nevaram viņu izsmelt. Bet ļoti liels akcents tur ir likts uz vārdu komunio. Baznīca ir komunio. Tā ir, nu, latviski varbūt tā ļoti, ļoti nepilnīgi pārtulkojama kā kopiena, kopība. Jeb baznīca kā dieva tauta. Tātad šis tāds moments, ka mēs esam kopā, mēs ceļojam, ka viņa ir svētceļojošā dieva tauta. Vai piemēram, ka tā ir vīnogu krūms vai vīnogu koks. Jā. Ar vārdu sakot, daudzi tēli, lai izteiktu šo noslēpumu, un viņi papildina viens otru. Un arī tas ir ļoti svarīgi, ka apzināties, ka ja baznīca nebūtu, ja mēs pazaudējam šo noslēpuma dimensiju, kas patiesībā ar to sakrumu, ar to svētumu, tā ir saistīta ar to Dieva klātbūtnes dimensiju, tad baznīca pārvēršas par vienu no pasaulē daudzām organizācijām, laicīgām organizācijām un pārstāja pildīt savu misiju. Tātad baznīca kā noslēpums. Un tagad nākošais solis, ka baznīca sāk tā kā domāt par sevi un par to Karols Vojtila rakstīja, tātad pirmais tās ir tā kā attiecības pašai pret sevi, baznīcas iekšienē. Kas es esmu, kāda ir mana identitāte? Lūk, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kādas ir manas, nu, izpausmes formas? Un tā nav sagadīšanās, ka pirmais koncila dokuments tas bija par liturgiju. Un tad arī patiesībā pirmais koncila auglis bija, ka bīskapi koncelebrēja svēto misi, vai ne, visi kopā jau tās liturgiskās reformas ietvaros. Tātad attieksme pret sevi baznīcas tā kā iekšējā identitāte. Tālāk nākošais, baznīcas attiecības, nu, katoliskās baznīcas attiecības ar citiem kristiešiem. Šodien tas arī izskanēja diezgan stipri, gan vēstnieces uzrunā, citējot kardinālu Parolinu, gan arī citās uzrunās. Tātad attiecības ar citiem kristiešiem. Un šeit Vatikāna koncils panāca, patiešām tas bija sava veida lūzums visā katoliskās baznīcas attieksmē pret ekumēnismu. Agrāk tā noteikti nebija tāda, nu, oficiālā, nu, varbūt tas vārds īsti neiederās šeit politika, vai ne, oficiālā baznīcas līnija uz dialogu, uz novērtējot visu to labo, kas ir pie citiem. Tālāk nākošais aplis – tās ir attiecības ar citām reliģijām. Šeit ir arī tas slavenais, slavenā deklarācija par attieksmi pret nekristīgām reliģijām. Atkal tas, ko profesors Andris Marija Jerumanis teica, et, tātad visur ir šis et, vai ne, klāt attieksmē pret citiem kristiešiem, pret citām reliģijām, un visbeidzot tas pēdējais aplis, ceturtais, tā kā aplis ceturtā dimensija, attiecības ar pasauli. Un šis Gaudium et Spes, tātad, kurš bija 60, ja nemaldos, kaut kur, nu, vispār dažus gadus pēc koncila bija izdots latviski, tātad attiecības ar pasauli, kuras nav nosodošas, kur skatās ar caurubjošu skatu un sauc problēmas īstajos vārdos, bet mēģina skatīties pozitīvi un saskatīt Dieva klātbūtni pasaulē. Lūk šīs vairākas dimensijas, par kurām runāja Karols Vojtila, kurš bija aktīvs šī koncila dalībnieks un kā raksta, ka viņš esot aktīvi darbojies pie Gaudium et Spes, pie šī dokumenta, kurš formulēja baznīcas attiecības ar pasauli. Tālāk par kardinālu Ratzingeru. Kad viņš vēl nebija pāvests, viņš uzrakstīja ļoti labu dokumentu 10 gadus pēc koncila noslēguma, kur viņš apraksta to, ka vispār viņš brīdina no kļūdām, un viņš redz, kur ir, nu, kā es teiktu, nojūgušies. Jā, tie daudzi koncila entuziasti un interpretētāji. Viņš runā par divām briesmām. Pirmās briesmas ir, ka, vai teikt, principiālu tādu kļūdu. Viņš saka, ja koncilu nosauc, ka viņš pilnīgi tā kā no jauna sāk, ka tas ir lūzums baznīcā. Jo, piemēram, viena daļa bija, un tas bija Lefebvre, kurš aizvilka sev līdzi veselu grupu kristiešu, un viņi pastāv līdz šodien, tā ir tā svētā 50. Brālība, kuri saka, jā, koncils sagrāva baznīcu, viņš tā kā noliedza to iepriekšējo, un izeja ir atmest koncilu un saglabāt to, kas bija pirms koncila. Un kardināls Ratzingers, vēlākais tātad pāvests, viņš saka, tā ir kļūdaina pieeja. Un otra kļūdainā pieeja ir pateikt, ka koncils aizsāka procesu, bet mums ir jāpieturās pie koncila gara un jāiet pāri tā kā koncila burtam. Un tie bija tie, kuri ieveda nu tādus jauninājumus, tur liturgijā sāka pārveidot uz savu roku, vairāk nekā koncilā bija lemts, un vienkārši aizskrēja tik tālu, ka pazaudēja savu identitāti. Lūk šīs divas kļūdas. Bet to, ko kardināls Ratzingers tātad raksta, viņš saka, nē, nav pirms koncila un pēc koncila baznīca, ir tikai viena baznīca. Viena baznīca, kura tā kā attīstās, kura aug līdzīgi kā koks no tā sinepju graudiņa. Un mums tas, ko koncila dokumentos mēs atrodam, mums jālasa visas tradīcijas kontekstā. Respektīvi, nekas no iepriekšējā netiek atcelts, bet līdzīgi kā svēto rakstu, pirmā atslēga, kad mēs lasām svētos rakstus, ka viņi jāskatās tie teksti visi kopumā, viņi paskaidro viens otru. Un līdz ar to baznīcas tradīcija arī viņa paskaidro, iepriekšējie teksti paskaidro nākošos. Nav lūzuma, nav kaut kādas atcelšanas, vai ne, viss jāskatās viengabalainībā. Un tāpēc viņš uzsver, ka ir svarīgi, runājot par koncila garu, neaizmirst par koncila arī tekstu burtu. Mēs caur burtu nonākam pie gara, vai ne? Mēs nedrīkstam tā kā kāpt pāri un teikt, nu jā, nu viņi jau tur gribēja vairāk, bet nu toreiz nevarēja, viņus piebremzēja un vispār, ja viņiem būtu iespēja, tad jau viņi būtu vairāk tur kaut kur gājuši uz priekšu. Nē, tā ir kļūdaina pieeja. Un mēs esam tai labajā situācijā, ka, var teikt, tie palitas, tās putas ir noskrējušas. Mēs tagad varam redzēt, kādi ir rezultāti gan vieniem, gan tiem, kuri atmeta koncilu, gan arī tiem, kuri tā kā gāja tālāk, aizskrēja par tālu. Mēs varam tagad tā ar ļoti tādu līdzsvarotu pieeju skatīties un to koncilu patiešām pie sevis tā kā sākt ievest. Turpināt ievest, jo, protams, tas aizsākās uzreiz pēc koncila, bet vienīgi notika ļoti lēni pie mums zināmu iemeslu dēļ. Un tagad gribētos, nu jā, tad vēl, protams, 20 gadus pēc koncila bija speciāla bīskapu sinode, ārkārtas bīskapu sinode sasaukta, kura vienbalsīgi, var teikt, vienprātīgi izanalizēja to visu situāciju, bet vienprātīgi nokonstatēja, saka, tā bija Dieva dāvana baznīcai. Un pateica, tā bija lielākā 20. Gadsimta žēlastība, ko Dievs iedeva baznīcai. Jo tikai gadu desmitus pēc koncila sāka atklāties, cik aktuāli ir tie teksti, cik viņi ir bijuši pravietiski. Jo, piemēram, 68. Gadā jau notika tas milzīgais pavērsiens, kad tur tie jaunieši tur sāka dumpoties un notika tā seksuālā revolūcija un sākās straujas un revolucionāras pārmaiņas vispār rietumu kultūrā, rietumu mentalitātē. Un tikai te atklājās, ka patiesībā koncils sagatavoja baznīcu, bet koncils, tad, ja mēs saprotam viņu objektīvi pareizi, vai ne, viņš sagatavoja baznīcu šiem pārbaudījumiem. Un tagad es gribu pie tā et mazliet pakavēties, kas patiešām arī ir atslēgas vārds. Un gribu to sasaistīt arī ar to, ko viņa ekscelence apustuliskais nuncijs nocitēja pāvestu Francisku. Jo patiesībā katrs no nākošajiem pāvestiem viņš savā veidā tā kā aktualizēja un virzīja tālāk tos procesus, ko iesāka koncils. Un pāvestam Franciskam, kas viņam, teiksim, manā uztverē tāds raksturīgākais, viņš ļoti stipri tā kā virza uz priekšu šo līniju, ka koncils, ka viņš ir atvērts, ka viņš būtu atvērtiem. Atcerieties to viņa aicinājumu, ka mums jāiet ārā no četrām sienām, vai ne, mums jāiet ārā no baznīcām, lai sludinātu evaņģēliju. Un tagad ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas set būtu, lai mēs nepazaudējam savu identitāti. Un tas set, es gribu teikt, ka lai tas iet pārī ar diviem vārdiem, caritas et veritas, patiesība un mīlestība. Mēs ejot ārā, nekļūstam līdzīgi pasaulē, mēs uzlūkojam pasaulē ar mīlestības pilnu skatu, bet mēs zinām savu identitāti, lūk pie tā koncils strādājam. Un mēs mīlam grēcinieku, bet grēku saucam vārdā. Protams, to vajag darīt arī ar gudrību un ar mīlestību, ar izpratni, bet lūk šī identitāte un iekļaujoša attieksme. Jo pasaule tagad daudz runā, tā politiski korekti runā, ka jābūt iekļaujošiem. Jā, baznīca ir iekļaujoša, tikai te ir et, jā, bet jāpieliek klāt arī viens bet, vai ne, ka mēs neatstājam savu identitāti, mēs saucam lietas īstajos vārdos, mēs sludinām evaņģēliju, tādā veidā mēs izplatām Dieva valstību. Un tātad noslēgumā es gribēju jūs aicināt, nebaidieties kāpt tajā kalnā un grausties iekšā tajos tekstos. Jo, ja jūs izgrauzīsieties cauri un iziesiet cauri tam mežam un uzkāpsiet virsotnē, jums elpa aizrausies. Un tad mēs nesīsim to īsto atjaunotni šeit Latvijā. Lai Dievs jums palīdz!